Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Jūsų dėmesiui laida Dvi pusės, prie mikrofono Arūnas Spraunius. Galima pateikti nemažai liudijimų apie mūsų pamišimą dėl technologijų. Štai australas Lindsėjus Handmeris praėjusį rugsėjį greta Apple parduotuvės susirentė palapinę ir joje apsigyveno, mat užsispyrė pirmas pasaulyje tapti naujausios kartos išmaniojo telefono savininku. Kaip ir pridera, Lindsėjus greta krautuvės apsigyveno likus kelioms dienoms net ne iki prekybos, o tik pažangiausio modelio anonsavimo pradžios pasak žiniasklaidos iki realaus telefonų pardavimo pradžios buvo likusios bent 9 dienos. Tačiau guvusis australas laiko tuščiai neleido ir pradėjo rinkti aukas benamiams. Beje, ir nusipirktą pirmą pasaulyje savo iPhone 6S nutarė parduoti aukcione, o gautus pinigus skirti labdarai. 4 Amerikos valstijose be vairuotojų važinėjančios kompanijos Google Toyotos jau apžvelgiamoje perspektyvoje galimybę pasitikrinti elektroninį paštą tiesiog keliaujant gatve, kaip monitoriumi pasinaudojant naudojus artimiausio pastato sieną, nes internetą nešios jūsų kūnas ir taip toliau ir panašiai technologijos valdo. Vieno Merilendo valstijos kalėjimo tarnautojai sulaikė bepilotį, kurio pagalba pora vyriškių mėgino kalintiems sėbrams pristatyti pistoletą, tabako, kompaktinių diskų su pornografija bei narkotikų. Technologinė pažanga smelkėsi į vis naujas gyvenimo sritis. Aišku, žmogiškos prigimties kol kas niekas neatšaukė, gal todėl viešojoje erdvėje vis daugiau liudijimų, kaip trapi mūsų psichika neretai yra bejėgė prieš technologijų veržlumą ir savo padėrusiai entuziastingo žvilgsnio niekaip neįstengiame atplėšti nuo monitoriaus panašių būdų, kaip kad užkietėjusių lošėjų kelionės pabaiga vis tiek yra lošimo namuose. Greta kitų priklausomybių jau įprasta minėti ir priklausomybę nuo interneto, žmogiškąją vienatvę iškeliančią į tikriausiai dar neregėtas aukštumas. Be to, nebe žmogaus veiklos, taigi tam tikra prasme ir technologijų audringos raidos įtakos būtovės slėpiniai gali atverti mums ir mumyse ypač netikėtų reikalų. Kento universiteto paleoantropologas Matthew Skinneris išsiaiškino, kad žmogaus kūnui ateityje gali tekti apsirūpinti plėvinėmis galūnėmis panašiomis į tas, kokias turi vandenyje reziduojantys gyvūnai. O ką, jei klimatas šils, o tai iš dalies lemia ir technologinė pažanga, vandens daugės, taigi ainiams nori nenori teks apsirūpinti stacionariniais biologiniais plaukmenimis. Skinneris taip pat mano, kad mūsų galūnės esant tokiam evoliucijos scenarijui ilgės ir tai labai viltingas ženklas mados pasauliui. Kaip žinoma, kojų ilgis yra kategoriškas modelio privalumas bei siekiamybė, bet tai vis tikėtini ar nelabai fizinės tikrovės recidyvai, gi šiuo metu vis daugiau žmonijos kaip užkerėtas stebeilijasi į monitorius, tikėdamasi egzistencinės satisfakcijos ten. Jei jau galbūt žengėme į kokybiškai naują technologinių nuotykių etapą, šiandien apie informacinių technologijų šėlsmą. Pirma pusė rašytojo bei semiotiko Umberto Eco publikacija interneto tinklo pažangos sustabdyti negalima iš italų leidinio L'Espresso ir antroji prancūzijos dienraščio Le Monde straipsnis Google pakeliui į kibernetinį panką.
Dvi pusės.
Pirma pusė – publikacija interneto tinklo pažangos sustabdyti negalima iš L'Espresso. Senovėje net mokėjimas rašyti kėlė pagarbę baimę. Dabar diskusijas kelia internetas. Neseniai paskelbtame laiške išgalvotam anūkui įkalbinėjau jį treniruoti atmintį, o ne be atodairiškai kliautis iš interneto gauta informacija. Po publikacijos buvau apkaltintas tuo, kad esu interneto priešas. Bet tai tas pats, kas kritikuoti žmogų, kuris pasisako prieš važiavimą greitkelį išgėrus arba 180 km per valandą greičiu. Kritikuodamas nedrausmingus vairuotojus, jis juk nepasisako prieš naudojimąsi automobiliais. Iš kitos pusės šio leidinio puslapiuose žurnalistas Eugenius Skalfaris yra mane kritikavęs dėl to, jog aš esą pernelyg pasitikiu internetu kaip informacijos šaltiniu. Pasak Skalfario, būtent dirbtinė atmintis realiu laiku online suformavo kartą žmonių, kurie nesugeba išlaikyti laikyti galvoje informacijos. Jo vertinimu besaikis interneto naudojimas suteikia ryšio su visais bei viskuo regimybę, bet iš tiesų pasmerkia vienatvei. Sutinku, kad tai yra dabartinių laikų negalavimas. Tačiau Skalfaris nepacitavo Platono veikalo Fedras ištraukos, kurioje faraonas peikia dievą Totą už tai, kad šis išrado raštą, dėl kurio žmonės gali prarasti gebėjimą naudotis savo atmintimi. Vėliau paaiškėjo, kad raštas privertė žmonės išmokti įsiminti tai, ką perskaitė. Tai rašto dėka sukurti tokie atmintį šlovinantys kūriniai kaip Marcelio Prusto romanas Prarasto laiko beieškant. Taigi ir naudojimasis internetu netrukdo lavinti atmintį. Problema ne ta, kad internetas yra tai, ką galime atmesti. Panašūs ginčai vyko vystantis vidaus degimo varikliui bei televizijai. Internetas gyvuoja ir jokie ginčai jo nesunaikins. Problema šiuo atveju ta, kad mes turime ne tik pripažinti su juo susijusias rizikas, bet ir mokyti jaunus žmonės tinkamai internetu naudotis. Pagalvokime apie gerą mokytoją, kuris siūlo atlikti su pasirinkta tema susijusį tyrimą. Jis žino, kad mokiniai pasistengs gatavus atsakymus rasti internete. Tačiau toks mokytojas pasiūlys ieškoti duomenų bent 10 skirtingų puslapių, juos lyginti, rasti skirtumus bei prieštaravimus ir nustatyti, kuris puslapis informacijos objektyvumo prasme atrodo patikimiausias, palyginus informaciją su esančia rašytiniuose šaltiniuose ar bent enciklopedinėme žodyne. Taigi vaikai gaus informaciją iš interneto, būtų kvaila drausti jiems tą daryti, bet tuo pat metu jiems teks pasvarstyti bei šitą atsiminti. Be abejo, visada rasis tokių, kurie neišvengs priklausomybės nuo interneto ir nėra savyje jėgų nutraukti vienišą bendravimą su kompiuterio ekranu. Jei mokykla ir tėvai nesugebėjo sulaikyti nuo šio užsiėmimo, tokius žmonės teks įtraukti į sąrašą narkomanų, onanistų, rasistų, pranašų mistikų, chiromantų, klientų bei visų kitų degeneracijos apraiškų šalininkų, su kuriais bet kuri visuomenė turi labai atsakingai kovoti. Jei šiandien atrodo, jog tokių negaluojančiųjų pernelyg daug, taip yra dėl to, kad per pusamžį planetos gyventojų skaičius išaugo nuo 2 milijardų iki 7 milijardų. Ir kalta dėl to ne vienatvė, bet žmogiškų kontaktų perteklius. Girdėjote pirmą pusę rašytojo bei semiotiko Eko publikacija interneto tinklo pažangos sustabdyti negalima iš leidinio Espresso. Tai va, jei tėveliai pražiūrės, įnikusius į monitorius mus apniks demonai arba dar blogiau išsivystys priklausomybė ir tapsime chiromantų klientais ar kitokiais degeneratais monstrais. I'm friends with the monster, the sound of my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too, and wanting it both ways. Fame made me a balloon, cause my ego inflated when I flew sleep. And it was confusing, cause all I wanted to do was be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. I'm blinded cause I think I'm getting so huge I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think, cause I'm friends with the monster. Dabar antra pusė – Le Monde straipsnis Google pakeliui į kibernetinį panką. Praėjusiu metu rugpjūtį Google virto Alphabet. Po strateginės pavadinimo keitimo operacijos Google ir toliau gyvuos, bet tik kaip dukterinė Alphabet bendrovė. Google virsta konglomeratu su daugybė dukterinių bendrovių bei interesais pačiose įvairiausiose srityse, tokiose kaip reklama, operacinės sistemos, biotechnologijos, dirbtinis intelektas, automobiliai. Praėjusio amžiaus 90-ųjų dešimtmetyje fantastas Viljamas Gibsonas naujam gyvenimui prikėlė japonų kalbos žodį dzaibatsu. Rašytojas buvo pradininkas mokslinės fantastikos literatūros srovės apie kibernetinį panką. Jos kūriniuose pasakojama, kaip tarptautinės korporacijos gal net apžvelgiamoje ateityje užvaldys pasaulį. Google, tiksliau Alphabet, tampa tokio dzaibatsu įsikūnijimu. Kompanija vaidina vis svaresnį vaidmenį ištisose ekonomikos sektoriuose, kaip ir kibernetinio dzaibatsu atveju Google būdingas pasaulio matymas, kuris remiasi idėja valdyti visą informaciją, žadant, kad ši nebus blogis, ir koncentruotis į tyrimus, kurių rezultatai gali veikti fizinę tikrovę. Be abejo, tai gąsdina, nes viską apie mūsų gyvenimą žinantis monopolistas, vaizdžiai kalbant, gali priskaldyti malkų. Toje baimėje netrūksta fantazijų, besiribojančių su sąmokslo teorija. Esą Google turi slaptų kėslų pakeisti žmoniją dirbtiniu intelektu ir taip įveikti mirtį. Bet kompanijos tikslai nėra įslaptinti, nors jų ir nepavadinsi geranoriškais. Bendrovė pirmiausia siekia uždirbti, tad virsmas į Alphabet yra finansinis sprendimas. Vis dėlto Google kūrėjai Sergejus Brinas bei Larry Page'as neslepia ketinimų būti ne vien milijardieriais. Jie nori keisti pasaulį, kol kas mintyse. Vis dėlto technologijos, prie kurių dirba Google, ilgainiui gali, jei ne nugalėti mirtį, tai tikrai paskatinti proveržį medicinoje bei atsinaujinančioje energetikoje. Jei šie projektai taps įkaitais patentų, kas padarys jų rezultatus neprieinamus skurdžiausiai gyvenantiems žmonėms, tai tik dar labiau didins turtinę nelygybę. Kompanija San Franciske, labiausiai kiberpankiškame Amerikos mieste, jau kaltinama tuo, kad jos veikla paskatino nekilnojamojo turto kainų kilimą. Praėjusio amžiaus paskutiniais dešimtmečiais technologinės revoliucijos bei su jie susijusių baimių įsikūnijimų laikyta kompanija Microsoft. Jos steigėjas taip pat norėjo pakeisti pasaulį. Bilas Geitsas galų gale tą padarė amerikietišku stiliumi, skyręs milžiniškas sumas kovai su tropinėmis ligomis. Brinas ir Page'as tikėtina pasuks tuo pačiu keliu, vis dėlto dabartinės šių mecenatų iniciatyvos nurodo, kad moksliniai tyrimai tokiose svarbiose srityse kaip atsinaujinanti energetika bei sveikatos apsauga vis labiau domina privačias kompanijas. Valstybės silpnėjimas prieš tarptautines korporacijas – tipiškas kibernetinio panko kūrinių scenarijus. Romane Lavina Nilas Stevensonas vaizduoja Jungtines Valstijas, susiskaidžiusias į daugybę marionetinių valstybėlių, kiekvienoje iš kurių dominuoja kokia nors kompanija. Vis dėlto, ar reikia bijoti Alphabet? Nebent tuo atveju, jei nebetikime valstybės gebėjimu nustatyti veikimo taisyklės ir finansuoti tyrimus, kurie ateityje mūsų gyvenimą galbūt padarys geresnį. Abejoti Google bei Alphabet yra viena, ginu braukti visą techninį progresą visai kas kita. 21 amžiuje technologijos laikomos su gėriu ir blogiu nesiejama neutralia gale, juk jų naudojimą vis viena lemia žmogus, girdėjote antrą pusę, dienraščio Le Monde straipsnį Google pakeliui į kibernetinį panką. Lengviau atsipūskime, dirbtinis protas mūsų neužvaldys kol kas. Pasirodo technologijos, nei gėris, nei blogis tokia neutrali gale, nieko asmeniško kol kas. Toks tik kibernetinis pankas. Kol kas. Iki.
Коли роб там отчуешь коммунальные пахи, житё тебе возьми в петлю. Зразумеешь, что ты, что три чарапахи по-ранейшему тягнуть землю. Коли выйдешь у город, ты залезешь у горы и с людьми усталюешь контакт. Зразумеешь, что ты, что и сегодня, и учора наше место на трех китах. Эй-ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризов не будет. Эй-ла-ла-ла-лай, ты не чакай. Не было Галилея и Боба Марлея, не было Сальватора Дали. Ни Ленина, ни Леннона, ни Карла Линнея, а киты и чарапаки были. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризов не будет.